Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոյան շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 25-ը, իրանական 1400 թվականի դեյ ամսի 4-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կուն կնդրեք Այաթոլլա Խամենեի «Դերը Իրանի հաջողություններում» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզորաթերթ այսօր գրել է հրթիրների տակնապը։ Գեներալ Բաղերին ասել է, մեծ մարգարե 17 զորավարժություն անցկացվեց ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի հնչեցրած վերջին սպառնալիքներին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի համատեղ զորավարժության եզրափակիչ փուլը անցկացվեց նախապես ճշտված ցիրախների ուղղությամբ հեռահար, միջին հեռահարությամբ ու կարճ հեռահարությամբ 16 հրթիրների միաժամանակ արձակմամբ։ Զորավարժության այս փուլում Էմատ, Ղադր, Սաջիլ, Զալազել, Դեսֆուլ և Զոլֆաղար հրթիրները 100% ճշգրտությամբ հարվածեցին թշնամու մանրակերտ դիրքերին ու ոչնչացրին, կարդում ենք Վաթանե Էմրու օրաթերթում։ Կովկասի բաց դռները, գրել է Իրան օրաթերթը, կառավարությունների մուտքը թշնամական ու հարևանների շահերի հետ հակասող մրցակցությունների մեջ շարունակ եղել է երկրների ուժի ու հարստության անտեղի ծախսման պատճառներից մեկը։ Երբեմն այս լարվածությունները որպես լարվածության թակարդ լարվում են մրցակիցների տարածաշրջանային ու համաշխարային թշնամիների կողմից, որպեսզի նախ նվազեցնելով նպատակային երկրի ուժի գործոնները, նաև փոփոխության ենթարկեն այդ երկրի առաջնահերթությունները, գրել է Իրան օրաթերթը։ Ջերուզալեմ Փոստին հղումանելով Էթելաթ այսօր գրել է Լիբանանի Հեզբուլլահը 2000 հատ անոթաչու թռչող սարք ունի, նշելով, որ Լիբանանի Հեզբուլլահի շարժումը իր ԱԹՍ-ների զարգացման գործում հաջող գործունեություն է ծավալել, սիոնիստական Ջերուզալեմ Փոստ օրաթերթը հայտարարել է, որ այս շարժումը շուրջ 2000 հատ անոթաչու թռչող սարքեր ունի։ Ջավան օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգները իմանա, որ համաձայնությունից բացի սեղանի վրա այլ բան չկա, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am գրել է Հայաստանի մշակույթի գործիչներն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպմանը բարձրացրել են գերիների վերադարձի հարցը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Ժողովի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահը ամանորին թռաչ հանդիպել է Իրանահայ նահատակի ընտանիքի հետ։ Ռայսի մեծ Մարգարետ 17 զորավարժությունը վկայում է իր շահերը եւ ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու Իրանի կարողության մասին։ Ամիր Աբդոլլահյան, Իրանը կարևորում է երկխոսությունը, գեներալ Ռահիմզադե, Իրանի հոպը գտնվում է մարտական պատրաստության և կարողությունների ամենաբարձր մակարդակում։ Իրանի արտգործ նախարար պահապանների կորպուսի վերջին զորավարժությունները եղբայրության ուղերձ են պարունակում հարևանության հարևան երկրների համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին, Սուրբ Ծննդյան և Ամանորին Ախորեին, ուրբաթորեն այցելել է Իրանահայ նահատակ Վարդան Աղախանյանի տուն և տոնի կապակցությամբ շնորհավորել նահատակի ընտանիքի անդամներին և Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հետևորդներին։ Իրանի նախագահն ասել է. Քրիստոսի կրոնի ճշմարտությունը ոչնչով չի տարբերվում Իսլամի կրոնի ճշմարտությունից, և Ղուրանում նշված են Մարիամին և Հիսուսի գերազանց հատկանիշները։ Ես հուսով եմ, որ ամենակարող Աստված հաջողություն կպարգևի նրանց, բոլոր քրիստոնյաներին հետևել Հիսուսի ուսուցումներին։ Թող ամենակարող Աստված հաջողություն տա բոլոր քրիստոնյաներին հետևելու Հիսուսի ուսուցումներին։ Նախագահը հավելել է, Թշնամիներին նահատակների ուղերձը կայանում է նրանում, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ պատրաստ է անձնազոհությամբ պաշտպանել իր հայրենիքը, և այս հարցում տարբերություն չկա մուսուլման, քրիստոնյա և զրադաշտական հայրենակիցների միջև։ Իրանն իրանցիների համար ամեն ինչից առավել է, և նրանք պատրաստ են իրենց կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Ռայիսին նշել է, մենք պարտավորություն ունենք բոլոր նահատակների առջև։ Մենք մեր երկրի անվտանգության և անկախության համար պարտական ենք նահատակներին և ոչ մի պահ չպետք է անտեսենք նրանց պայքարն ու ձեռքբերումները։ Իրանի նախագահն ասել է հանուն հայրենիքի և ժողովրդի անվտանգության, իր կյանքը զոհաբերած ցանկացած անձ, թանկ և հարգված է Իրանի ժողովրդի համար։ Նահատակներն Իրանի և իրանցների հպարտությունն են, և ինչպես հանդերձյալ կյանքում, այս աշխարհում նույնպես նահատակների հիշատակը պետք է վառ մնա։ Իրանահայ Վարդան Աղախանյանը նահատակվել է մոտ 36 տարի առաջ, 20 տարեկան հասակում, Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ, Մաջնուն կղզու ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, թշնամիների ցանկացած թշնամական շարժում կարժանանա Իրանի զինված ուժերի կտրուկ պատասխանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին շաբաթ օրը կառավարության նիստում բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի և տարածաշրջանի ժողովուրդների անվտանգության պաշտպանության ուղղված պահապանների կորպուսի ջանքերն ասել է. Մեծ Մարգարետ 17 զորավարժությունը վկայում է Իրանի ժողովրդի շահերն ու անվտանգությունը պաշտպանելու Իսլամական Հանրապետության կամքի ու կարողության մասին։ Ռայիսին հստակեցրել է, թշնամիների կողմից ցանկացած թշնամական շարժում կարժանանա Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի համապարփակ ու վեճռական պատասխանին և ապես կփոխի ռազմավարական հավասարումները։ Ուրբաթորն իրականացել է պահապանների կորպուսի մեծ Մարգարե 17 համատեղ վարժանքների եզրափակիչ փուլը, որի ընթացքում պահապանների կորպուսի ավիատիեզրական ուժերի բարձր միջին ու փոքր հեռահարության 16 հրթիռներ միաժամանակ արձակվել են կանխորոշված թիրախների ուղղությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է երկխոսության և երկկողմ ու տարածաշրջանային խնդիրների համար քաղաքական լուծումների կիրառման սկզբունքին։ Շաբաթ օրը Օմանի արտգործ նախարարության դիվանագիտական հարցերով տեղակալ Շեյխ Խալիֆա Ալ Հարեսի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության մեջ հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնմանն առաջնային տեղ է հատկացված։ Օմանի արտգործ նախարարության դիվանագիտական հարցերով տեղակալը Թեհրան է այցելել ռազմավարական խորհրդակցությունների համատեղ կոմիտեի նիստին մասնակցելու համար։ Անդրադառնալով Իրանի հարևանների շարքում Օմանի առանձնահատուկ դիրքին, Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ երկու երկրները ջանքեր են գործադրում երկուստեք բարեկամական հարաբերությունների մակարդակում մեծացնել առևտրային հարաբերությունների ծավալը։ Իրանի արտգործ նախարարը նաև հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրների, հատկապես Իրանի և Օմանի ջանքերով ճանապարհ կհարթվի Յեմենի ճգնաժամին վերջ տալու համար։ Օմանի արտգործ նախարարության դիվանագիտական հարցերով տեղակալը ևս հույս հայտնելով Յեմենի ճգնաժամը հնարավորինս շուտ ավարտելու վերաբերյալ հավելել է, Օմանը ողջունում է և աջակցում տարածաշրջանային խնդիրների նվազեցման ուղղված խաղաղ գաղափարներն ու բանակցությունները։ Իրանի բանակի Խաթամ Ալ-Անբիա հակաօդային պաշտպանության համատեղ ռազմաբազայի ժամանատարն ասել է, Իրանի հակաօդային պաշտպանության միավորված ցանցը գտնվում է մարտական պատրաստվածության և կարողության ամենաբարձր մակարդակում։ Բրիգադի գեներալ Ամիր Ղադեր Ռահիմզադեն հայտարել է, որ պաշտպանության տարբեր մեթոդներով վարժանքների անցկացման շնորհիվ հակաօդային պաշտպանության համատեղ ցանցը գտնվում է մարտական պատրաստության և կարողության ամենաբարձր մակարդակում։ Նա հավելել է, բանակի Խաթամ Ալ-Անբիա Միացյալ Հակաօդային Պաշտպանության ռազմաբազան երկրի համար ապահովել է վստահելի և անվտանգ կանխարգելիչ միջավայր։ Անդրադառնալով երկրի օդային սահմանները պաշտպանելու գործում բանակի և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի միասնությանն ու համախմբվածությանը գեներալ Ամիր Ղադեր Ռահիմզադեն հստակեցրել է, Բանակի եւ պահապանների կորպուսի օթային պաշտպանության ստորաբաժանումները լիարժեք պատրաստակամությամբ եւ զգոնությամբ պաշտպանում են Իսլամական Հանրապետության օթային տարածքը եւ թույլ չեն տա թշնամուն նվազագույն օդընձգություն թույլ տալ երկրի նկատմամբ։ Իրանի արտգործ նախարարը նշել է, որ մեծ մարգարետ 17 զորավարժությունները հարևան երկրներին եղբայրության ուղեր ձեին հղում։ Իրանի հաղորդմամբ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյան իր Թվիտերյան միկրոբլոգում հրապարակելով Իրանի զինված ուժերի մասին գերագույն առաջնորդի ուղերձը եւ անդրադառնալով մեծ մարգարետ 17 զորավարժություններին նշել է. Իրանը որպես զոր երկիր մշտապես եղել է տարածաշրջանի խաղաղության ու կայունության ջատակովը։ Մեծ մարգարետ 17 զորավարժությունը իսլամական հայրենիքը պաշտպանելու եւ թշնամիների կոշտ պատասխան տալու մեր վճռականության դրսեւորումից եղբայրության եւ անվտանգության ուղեր ձեր պարունակում բարեկամ եւ հարևան երկրների համար։ Մեծ մարգարետ 17 զորավարժությունը անցկացվեց պահապանների կորպուսի ցավակային եւ ռազմածովային ուժերի մասնակցությամբ Պարսի ծոցիապերին Հորմոզի նեղոցում եւ Իրանի Հորմուզգան, Բուշերի եւ Խուզեստան նահանգների ընդհանուր տարածքում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Թուրքիայի արչև Հայաստանը ոչ մի իշխանություն, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն չի դրել նախապայման ցեղասպանությունը ճանաչեք նոր կկարգավորենք հարաբերությունները։ Ցեղասպանության ճանաչումը որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների նախապայման դրված չէ Թուրքիայի արչև։ Տարեվերջյան առցանց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի դեպ, մեր իշխանությունը այդ դիրքորոշումը վերցրել է 1950-ականներից։ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն չի ասել Թուրքիային, այլ կճանաչեք ցեղասպանությունը, նոր հարաբերություններ կկարգավորենք, նման պահանջ երբևէ չի եղել։ Միջազգային ճանաչման վերաբերյալ մեր կարևոր կառավարությունը իր հստակ դիրքորոշումն ունի, ասաց Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան 2009 թվականին։ Ցյուրիխում երկու երկրների արտգործ նախարարները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություններ ստորագրեցին, սակայն այդ փաստաթղթերն այդպես էլ չվավերացվեցին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 13-ին հայտարարեց, որ Անկարան ու Երևանը հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Հաջորդ օրը Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակը այդ հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից, բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ասել է, գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունը միավորեց իսլամական աշխարը, ամրապնդեց դիմադրության ճակատը եւ մեծացրեց իսլամական մարտիկների հոգեկանը պայքարելու համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ։ Ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին հավելել է, ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ համաշխարհային իմպերիալիզմը եւ միջազգային սիոնիզմը, որոնք վիրավորվել են դիմադրության ճակատից, դիմադրության ճակատի տարածքային ազդեցություն եւ ռազմավարական խորությունն սահմանափակելու նպատակով նախաձեռնեցին գեներալ Սոլեյմանի սպանելու չարագուշակ ունենք ծրագիրը եւ ամենավաղկոտ ձևով սպանեցին գեներալ Սոլեյմանիին։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին նահատակվել է Իրաքում ԱՄՆ-ի ուժերի հարձակման հետևանքով։ Երևանի քաղաքապետարանում առաջիկայում կադրային փոփոխություններ կլինեն լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին հայտարարեց նորընտիր քաղաքապետ Ռաչիա Սարգսյանը։ Հարցին, թե որ վարչական շրջանների ղեկավարները հրաժեշտ կտան պաշտոնին, Սարգսյանը պատասխանեց, որ դեռևս ասել չի կարող, սակայն կարող է հայտնել, որ օրինակ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատանքից շատ գոհ է։ Քաղաքապետն ասաց, որ կան վարչական շրջանների ղեկավարներ, որոնցից դժգոհ է, եւ այդ մասին հետո առանձին կբարձրաձայնի։ Ռաչիա Սարգսյանը հայտնեց, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնում առաջարկելու է իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանեսյանի թեկնածությունը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն արձագանքել է Իրանի պաշտպանական հնարավորությունների վերաբերյալ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի միջամտողական հայտարարությանը։ Խաթիբզադեն նշել է. Իրանը գործում է միջազգային օրենքների և կանոնակարգերի շրջանակում և իր պաշտպանական կարիքներին համապատասխան։ Դատապարտելով Իրանին որպես տարածաշրջանային սպառնալիք ներկայացնելու բրիտանացիների ջանքերը Խաթիբզադեն ասել է. Տարածաշրջանում անկայունությունն ու անապահովությունը ներառել Եմենում հումանիտար աղետը Բրիտանիայի և Եվրոպական այլ երկրների հնարավորություն է տվել տարածաշրջանի որոշ երկրներին առաջադեմ սպանազիրություն վաճառել։ Իրանի պատասխանը Բրիտանիայի պնդումներին Իրանի երթիրային ծրագիրը կապ չունի Անվտանգության խորհրդի բանաձևի հետ։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Պատասխանելով Բրիտանիայի այն պնդմանը, թե Մեծ Մարգարետ 17 զրավարությունների ժամանակ բալիստիկ հրթիռներ արձակելով Իրանը խախտել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծել է, որ Իրանի հրթիռային ծրագիրը ոչ մի կապ չունի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևի հետ։ Սաիդ Խաթիբզադեն հստակեցրել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աշխատում է միջազգային օրենքների և կանոնակարգերի շրջանակներում և իր պաշտպանական կարիքներին համապատասխան և որ նման դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները ոչ մի միջամտություն չեն համարվում, ոչ միայն միջամտություն են համարվում ներեցեք Իրանի ներքին գործերին, այլ վկայում են Լոնդոնի անորոշ քաղաքականության մասին։ Բրիտանիայի կառավարության այս պնդումը, որոն արվել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջբանակցությունների 8-րդ փուլի նախորեին, ավելի վաղ անցյալ ունի։ ՀԳՀԾ-ի անդամ եվրոպական 3 երկրներ ներառյալ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, ինչպես նաև ԱՄՆ-ն, նպատակ ունենալով թույլատրել և ճնշում գործադրել Իրանի վրա, ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Իրանի հրթիռային գործունեությունը հակասում է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին։ 2231 բանաձևը, որը ընդունվել է Անվտանգության խորհրդի կողմից 2015 թվականին, դադարեցրեց 2006 թվականից ի վեր Իրանի դեմ սահմանված ՄԱԿ-ի բոլոր պատժամիջոցների բանաձևերը և չեղարկեց Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի բոլոր միջուկային պատժամիջոցները։ Ի տարբերություն նախորդ բանաձևի, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի այս բանաձևը միայն կոչ է արել Իրանին չաշխատել միջուկային զենք կրելու համար նախատեսված բալիստիկ հրթիռների ոլորտում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Բրիտանիայի նախկին դեսպան Փիթեր Ջենքինսն ասել է. Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը որոշակի տեսակի հրթիռների զարգացումից զերծ մնալու իրավաբանորեն պարտադիր պարտավորություն չի սահմանում Իրանի համար։ ՀԳՀԾ-ի արևմտյան անդամներ, հատկապես Բրիտանիան, լավ գիտեն, որ Իրանի հրթիռային ծրագիրը ոչ մի կապ չունի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի և դրա դրույթների հետ։ Բայց դրանք շարունակելով պնդումներն ու մեղադրանքները փորձում են Իրանի պաշտպանական և հրթիռային ծրագիր ինչպես միջուկային խնդիրը դնել այն մեխանիզմի տակ, որն մեկնաբանում են ըստ իրենց ցանկության։ Արևմուտքը տարիներ առաջ և Իրանի պաշտպանական կարողությունների զարգացմանը համահունչ պահանջում էր սահմանափակել Իրանի ոչ միջուկային ոլորտի զարգացումը։ 2018-ի ապրիլին և ՀԳՀՑ համաձայնագրից Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի դուրս գալուն նախորդին 3 եվրոպական երկրներ՝ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիայի ղեկավարներ են գծելով, որ ԱՄՆ-ի հետ սերտ համագործակցությունը շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը, հայտարարեցին, որ ՀԳՀՑ-ն պետք է ներառի այլ հարցեր, այդ թվում բալիստիկ հրթիռների և ՀԳՀՑ-ի ժամկետի ավարտից հետո այլ հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս անդրադարձել է իր հրթիռային կարողության բարձրացմանը և ծրագրի անկախությանը, որպես պաշտպանական միջոց եւ ընդգծել, որ կշարունակի բալիստիկ հրթիռների եւ տիեզերական արձակման սարքերի հետ կապված իր գործնեությունը եւ երբեք չի բանակցելու իր պաշտպանական ծրագրի շուրջ։ Հրթիռային կարողությունը Իրանի նման երկրների զսպող կարողությունների ամրապնդման գործոններից մեկն է։ Իրանի դեմ սանձազերծած անարդար եւ ասիմետրիկ պատերազմի փորձը նաեւ տարածաշրջանի շրջանի երկրներին եւ սիոնիստական ռեժիմին սպառազինությունների վաճառքը եւ արևմուտքի միջամտությունների եւ մրցակցության շարունակականությունը ցույց է տալիս Իրանի պաշտպանունակության ուժեղացման անհրաժեշտությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ ձեզ հրավիրում ենք նախունկ ընտրել Այաթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի նորություններ հաղորդաշար հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Այաթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում։ Ներկայացնում ենք Այաթոլլա Խամենեի դերը Իրանի հաջողություններում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանն այսօր գտնվում է պատմական ու զգայուն ժամանակահատվածում։ Մի կողմից հաջողություն է գրանցում գիտության, տեխնիկայի, քաղաքականության և մշակույթի տարբեր ոլորտներում, որպես առաջադեմ տերություն, և միաժամանակ երկիրը կանգնած է տնտեսական խնդիրների առջև, ինչը բնակչության զգալի հատվածին կենսապրուստի դժվարությունների դիմաց է կանգնեցրել, սակայն դա ևս չի կարողացել խոչընդոտել իսլամական համակարգի և Իրանի ժողովրդի առաջընթացը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք տնտեսության ոլորտում Այաթոլլա Խամենեի դերակատարությանը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին իսկ օրվանից և Իրանի դեմ Սադդամի ռեժիմի ագրեսիայով երկրի ժողովուրդը հասկացավ, որ բռնակալ թշնամիների դիմաց է կանգնած, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տապալելու նպատակով չեն խնայելու ոչ մի ջանք։ Նման պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն ցանկացավ իր ուժերին կարչելով և դիմակայելով մի ագրեսոր բանակի, որը զինված էր արթիական զենքերով և հովանավորվում էր արևելքի ու արևմուտքի երկու բլոկների կողմից, ընդանա շինարարության ու զարգացման ուղիով և ամրապնդի Իրանի ժողովրդական համակարգի հիմքերը։ 1980-ականներին կտրուկ անկում ապրեց Իրանի նավթի արդյունահանումը, որպես արտահանման ամենակարևոր եկամուտը։ Նավթի գների կտրուկ անկումը հատկապես 1983 թվականից հետևանքներ պարսից ծոցում Իրանի նավթային պատվանդանների և նավթի լցանավերի թիրախավորման, ինչը կատարվեց Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական կառավարությունների անմիջական օժանդակությամբ և տարածաշրջանի նավթարադ երկրների նավթային քաղաքականությամբ։ Նրանց նպատակն էր նվազեցնել Իրանի նավթի գները, հարվածել տնտեսությանը և կրճատել եկամուտները։ Նման ծանր պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը պետք է ապահովվեր թե պատերազմի ծանր ծախսերը, թե ժողովրդի կենսական կարիքները, նաև վերակառուցեր պատերազմի ավերածությունները և զարգացներ երկրի ենթակառուցվածքները։ Հեղափոխության առաջնորդի նախաձեռնությամբ երկրի բոլոր հատվածները ծառայեցին պատերազմին, և Իրանի զանազան խավերի, սերունդների, կանանց ու տղամարդկանց միջև ձևավորվեց ազգային մի տեսակ միասնականություն, որպեսզի չդադարի երկրի տնտեսության դինամիկ ընթացքը։ Ասպարեզ իջան ժողովրդի բոլոր խավերը, ի մասնավորի երիտասարդությունը։ Պատերազմի հիմնական բեռը ծանրացած էր ժողովրդական կամավորական ուժերից կազմված զորամիավորների ուսերին։ Նրանք կիրառելով անակնկալի բերելու զգսպունքը և ապավինելով Աստծոն, Մարտահրավեր նետեցին ռազմական ֆակուլտետներում ուսուցման բոլոր զգեստունքներին։ Աշխարհի ռազմական ականավոր փորձագետները զարմացած էին նվազագույն ռազմական հնարավորություններով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հաղթական մարտերի կապակցությամբ։ Այդ ժամանակ Իրանում բացահայտվեց տնտեսական դիմադրության դրսևորում և խիզախություն ու պայքարը դրսևորվեց ոչ միայն մարտադաշտերում, այլև արտադրության և վերականգնման ոլորտում։ Իրանի ժողովրդի բոլոր խավերը բասիջական գաղափարով համբերում էին բոլոր դժվարությունները և նույնիսկ ապահովում պատերազմի ծախսերը։ Ութամիա սրբազան պաշտպանության տարիներին Իսլամական Հանրապետության պատասխանատուներն ու ժողովուրդը այնպիսի համոզման հասան, որ հնարավոր է տարիներ պայքարել ընդդեմ դավադրությունների և հեգեմոն ուժերի թշնամությունների դեմ։ Այաթոլլա Խամենեին վերջին տասնամյակների ընթացքում փորձել է պահպանել ժողովրդի և քաղաքական հոսանքների համընթացությունը հեղափոխության արժեքների և նպատակների շուրջ, որպեսզի ժողովուրդը ընթանա դեպի զարգացում և ինքնաբավություն։ Առաջնորդի շեշտադրած կետերից է երկրի տնտեսական կառույցի բարեփոխումը և դեպի տնտեսություն լրջորեն ընթանալը, առանց նավթային եկամուտներից կապվածության։ Նա մի փաստաթղթում տնտեսական պատերազմը բնութագրել է թշնամու գլխավոր ծրագրերից մեկը ժողովրդին ճնշելու համար և ասել է, տնտեսական պատերազմը ևս այլ տարբերակներից է։ Միտում են Իրանի ժողովրդին տնտեսական առումով ճնշման ենթարկել։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը տնտեսական մոտեցումը ներկայացնելով որպես երկրի մակրո ուղղվածություն պատասխանատուններից պահանջել է քայլեր ձեռնարկեն տնտեսական աշխատանքներում ժողովրդին ներգրավելու համար ենթահողը ստեղծելու նպատակով։ Երկրի կարողությունները մոբիլիզացնելու համար տնտեսական մոտեցման դիսկուրսի ակնհայտ դրսևորումներից մեկն է եղել տարիների անվանակոչումը, որը նա ներկայացնում է ամեն տարի տարեմուտին։ Տարիները անվանվել են տնտեսական ջիհադի տարի, ազգային արտադրություն հովանավորել իրանական աշխատանքն ու ներդրումները, դիմադրողական տնտեսությունը, քայլեր և գործողություն, դիմադրողական տնտեսություն, արտադրություն զբաղվածություն, հովանավորել իրանական արտադրանքները և արտադրության զարգացումը։ Այս անվանումները, շեշտելով տնտեսական խնդրի անհրաժեշտությունը, մեկտեղվել է հեղափոխության առաջնորդի կողմից տնտեսական հարցերի տարբեր ոլորտները պարզաբանելով։ Տարածաշրջանում Իրանի հզոր ներկայության արդյունքում Միացյալ Նահանգները, որը Իրանի դեմ բազմաթիվ պատժամիջոցներ էր կիրառել, միջուկային խաղաղասիրական աշխատանքների պատրվակով ավելի խստացրեց դրանք։ Այաթոլլահ Խամենեին դիմադրողական տնտեսությունը համարել է այս պատժամիջոցներին դիմակայելու և ընդհանուր առմամբ Իրանի տնտեսության բարգավաճման և արտերկրից կախվածություն չունենալու ելքը և ընդգծել է դիմադրողական տնտեսություն, այսինքն այն տնտեսությունը, որը դիմակայուն է, մի տնտեսություն, որը չի խարխրվելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականություններով և համաշխարային ակտիվություններով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նա տնտեսությունը բնութագրում է որպես մարդու մարմին, իսկ արտադրությունը նրա պաշտպանական և անվտանգության համակարգը, այսինքն այն, ինչը, որ կարող է չեզոքացնել տնտեսության ներխուժող վիրուսներին ու մանրելներին և այն պահպանել առողջ, դա երկրում արտադրությունն է։ Նրա հավաստմամբ, եթե երկրում միշտ ունենանք լավ հարմար, արժանի և զարգացող արտադրություն այս վիրուսների դիմաց, որոնք բնականաբար գոյություն ունեն, և մեր տնտեսությունը դժբախտաբար բնական բազմաթիվ մանրեներով ու վիրուսներով է վարակված, կան նաև շինծու վիրուսներ, ինչպես պատժամիջոցը կամ ինչպես նավթի արժեքը։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնք հարվածում են տնտեսությանը։ Կարող ենք դիմակայել։ Այս առումով Այաթոլլահ Խամենեին առաջարկել է դիմադրողական տնտեսության նախագիծը և 2014-ի սկզբին ներկայացրել է դիմադրողական տնտեսության ընդհանուր քաղաքականությունները։ Իհարկե, նա նախապես երկրի պաշտոնյաներին ու տնորեններին հղել էր մակրոտնտեսական այլ քաղաքականությունները, որոնք համարվում էին երկրի մակրո ընթացքի որպես ճանապարհային քարտեզ, ինչպես էներգետիկ քաղաքականությունը, ազգային արտադրության քաղաքականությունը, 44-րդ հոդվածի քաղաքականությունը, ներդրումային անվտանգության քաղաքականությունը, ջրի քաղաքականությունը և այլն։ Հեղափոխության առաջնորդի կողմից հրապարակված փաստաթղթի համաձայն դիմադրողական տնտեսությունը կառչած է ներքին կարողականությունների և արտադրանքի վրա, և միաժամանակ այն գործակցում է արտերկրի հետ։ Նրանով հանդերձ, որ դերակատար է նաև արտադրությունը։ Այդ իսկ պատճառով հեղափոխության գերագույն առաջնորդը պետական պաշտոնյաներին շեշտել է, որ կատարելապես հովանավորել ներքին արտադրողներին և Իրանի ժողովրդից ևս պահանջել է սպառել երկրի արտադրանքները։ Եթե իրականանա դիմադրողական տնտեսության նպատակները, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լավապես դիմակայելու է արտաքին ճնշումներին ու պատժամիջոցներին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը դիմադրողական տնտեսությունը կարճած է համարել առաջատար, կենսունակ, առիթը ստեղծող, էնդեգոն և էքստրավերտ արտադրության հիմքերով տեխնոլոգիային ու գիտությանը և համոզված է, որ այս նախագծի նպատակների իրականացումը կարող է չեզոքացնել կամ նվազագույնի հասցնել Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների բացասական հետևանքները։ Իհարկե, անցյալ 40 տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տնտեսական պատժամիջոցներով ու քաղաքական ճնշումներով հանդերձ նշանակալից հաջողություններ է արձանագրել երկրի հեռավոր շրջաններում անապահով խավերին վերահասու լինելու, գյուղատնտեսական, անասնաբուծական, արդյունաբերական և հանքանյութերի արտադրության ավելացման գործում, սակայն ըստ հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այդ զարգացումները պետք է ավելի թափ ստանան ու ընդլայնվեն։ Իրականության մեջ դիմադրողական տնտեսության լավագույն դրսևորումներից ու ամենաարդյունավետ բաղադրիչներից են գիտելիքահենք ընկերությունները, որոնք կարող են կայնացնել դիմադրողական տնտեսությունը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իրական տնտեսական աճը պայմանավորված է համարում գիտելիքի ու գիտության միջոցով հարստություն արտադրելով և ընդգծում է, եթե լուրջ մոտեցում դրսևորվի գիտելիքահենք ընկերությունների նկատմամբ և հովանավորվի դրանց քանակական ու որակական զարգացումը, ապա երկրի տնտեսությունը իրական զարգացում կարցանագրի գիտության միջոցով հարստություն ստեղծելու բերումով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության 110-րդ հոդվածի առաջին կետի հիմամբ հղելով դիմադրողական տնտեսության ընդհանուր քաղաքականությունները շեշտել է հեղափոխական և իսլամական մշակույթից բխող գիտական և տեղայնական մոդելին հետևելով թշնամին պարտվելու է Իրանի ժողովրդին պարտադրած տնտեսական պատերազմում։ Նաև դիմադրողական տնտեսությունը կկարողանա համաշխարային հարաճուն ճգնաժամերում մարմնավորել իսլամական տնտեսական համակարգի ոգեշնչող մոդելը և տնտեսական սխրագործության իրականացման գործում համապատասխան առիթ ու հնարավորություն ընձեռնել ժողովրդի ու տնտեսական ակտիվիստների դերակատարության համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդաշարի շրջանակում ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք մշակույթի, արվեստի, տնտեսության և ռազմական ոլորտներում Իրանի գրանցած ձեռքբերումները։ Նախ կխոսենք Իրանի բժշկական ոլորտում գրանցված մի նվաճման մասին։ Պարկինսոնի հիվանդությունը երկրորդ ամենատարածված նեյրո դեգեներատիվ կամ նիարդային համակարգի խանգարում է, որը սովորաբար զարգանում է 65 անց մարդկանց մոտ, ում մոտավորապես 2-3%-ը տարապում է հիվանդությամբ։ Պարկինսոնի ամենակարևոր պաթոլոգիական նշանը նիարդային բջիջներում ալֆա սինկլուրների առկայությունն է, որը շարժվում է վեզիկուլների և նիարդային հաղորդիչների միջոցով։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել պաթոլոգիական տաու սպիտակուցի ազդեցությունը, որը կայնացնում է միկրոխողովակները։ Նորմալ պայմաններում տաու սպիտակուցը մասամբ ֆոսֆորացված է, սակայն հիպերֆոսֆորային հիվանդության դեպքում այն ձևավորում է ագրեգանտներ, որոնք հանգեցնում են նիարդային բջիջների ոչնչացումը։ Չնայած բոլոր ջանքերին, Պարկինսոնի տարածման պատճառը պարզ չէ։ Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի, Քերմանշահի Ռազի համալսարանի և Թեհրանի բժշկագիտական կազմակերպության հետազոտողները ուսումնասիրել են Պարկինսոնի հիվանդության զարգացումն ու առաջընթացը, օգտագործելով բջջային մակարդակում Պարկինսոնի լաբորատոր մոդելները, կենդանիների լաբորատոր մոդելները և նույնիսկ մարդու ուղեղը մահից հետո։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ալֆա սինկոլիկի ֆոսֆորիզացումը հանգեցնում է տաու սպիտակուցի պաթեոգենությանը, նաև ուղեղի տարբեր մասերում ֆոսֆորիլազացված տաու սպիտակուցի բաշխումն ավելի բարձր է, քան ալֆա սիլիկոնինը։ Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ տաու սպիտակուցի արգելակումը ավելի շատ կանխում է հիվանդության տարածումը, քան ալֆա սիլիկոնի արգելակումը։ Հետազոտությունները հրապարակված են International Journal of Neurochemistry ամսագրում, որում ասված է, որ տաու սպիտակուցի արգելակումը կարող է օգտագործվել որպես Պարկինսոնի հիվանդության նոր և արդյունավետ մոտեցում։ Մինչ ամբողջ աշխարհի գիտնականներն ու հետազոտողները փնտրում են COVID-19-ի բուժման արդյունավետ ուղիներ, ըստ Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի, բջջային թերապիայի կենտրոնի տնորենի մեզնեխիմալ ստրոմալ բջիջների և իմունային բջիջների թերապիայի օգտագործումը COVID-19-ի բուժման մեջ ունեցել է հուսալի արդյունքներ։ Նրա խոսքով, քանի դեռ ներկայումս COVID-19 հիվանդության համար հաստատված բուժում չկա և նոր դեպքերի ու մահերի թիվը գնալով ավելանում է, կարևոր է մշակել հիվանդության վերահսկման և բուժման արդյունավետ մոտեցում։ Ռոյան դիտահետազոտական ինստիտուտի բջջային թերապիայի կենտրոնի տնորինի խոսքով հակավիրուսային դեղամիջոցների օգտագործումը կարծես թե արդյունավետ է հիվանդների կլինիկական վիճակի բարելավման համար, սակայն հիվանդության բուժման վերջնական մեթոդ չկա։ Լիմֆոցիտոպենիան, որը շատ ծանր վարակ է, և ցիտոկինիայի փոթորիկը, որը կորոնավիրուսի հիվանդությամբ տարապող հիվանդների մոտ հետևում է սուր շնչառական հյուսվածության համախտանիշին, դեռևս հիվանդության չլուծված մասն է։ Հետևաբար, իմունային պատասխանի մոդելավորումը և վարակի կառավարումը կարող են դիտարկվել որպես հիվանդության վերահսկման կարևոր քայլ։ Կասկած չկա, որ այս հիվանդության իմունոպաթոգենեզը և իմունային պատասխանը պարզելու համար անհրաժեշտ է հետազոտություն։ COVID-19-ի նոր թերապևտիկ մոտեցումները, ինչպիսիք են, մեզենխիմալ ստրոմալ բջիջների օգտագործումը և իմունային բջիջների թերապիան հուսալի արդյունքներ են ունեցել։ Երևի լսել եք, որ ոտքը մարդու երկրորդ սիրտն է։ Եվ ճիշտ կոշիկի ընտրությունը տարբեր տարիքի մարդկանց մտահոգություններից է։ Այս մարտահրավերը կրկնապատկվում է երեխաների համար, ովքեր չեն կարողանում ամբողջությամբ արտահայտվել իրենց կարիքների մասին։ Իրանի Իսլամական Ազատ Համալսարանի բժշկա կենսաէլեկտրական ճարտարագիտության դասախոսներից մեկին հաջողվել է նախագծել և արտադրել ճնշման զգայուն սոսինց կոշիկների չափը որոշելու համար։ Երեխաների համար ճիշտ կոշիկներ ընտրելն ունի բազմաթիվ կիրառություններ։ Բժիշկ Սարվար Բեհահեդինի խոսքերով, այս միանգամայն օգտագործման սոսինձը նախատեսված է ներառելու սենսոր, որը փոխում է գույնը սեղմելիս։ Եթե մարդը սոսինձը կսում է ոտքի զգայուն հատվածներին, որոնք սովորաբար շփվում են կոշիկի հետ, սենսորներում գույնը փոխվում է, և ստեղծված այս գունային սպեկտրից կարելի է չափել տարբեր մասերի վրա ճնշման չափը։ Քանի որ ստացված տեղեկությունը ներառում է միայն գունային փոփոխություններ, մասնագիտացված մեկնաբանության կարիք չկա, և սովորական օգտատերերը կարող են որոշել կոշիկների ընտրությունը առանց հատուկ մարզումների և պարզապես ուսումնասիրելով գույների և ճնշման քանակի փոխհարաբերությունների նկարագրությունը։ Նկատի առնելով, որ մարդկանց ոտքերի ձևը տարբերվում է միմյանցից, յուրաքանչյուր մարդ կարող է հարմարացնել սոսնձի գտնվելու վայրը, ելնելով իր ոտքի և կոշկի մեջ նրա զգայուն հատվածների մասին ունեցած տեղեկություններից և օգտագործել այն հատուկ ձևով։ Այս ապրանքը չունի արտաքին նմուշ և առաջին անգամն է, որ արտոնագրվում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի օդատիեզերական ճարտարագիտության ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ ներկայացնելով ՉԿ տարածաշրջանային ինքնաթիռը AIAA ինքնաթիռների նախագծման միջազգային մրցությում գրավել են երկրորդ տեղը։ Այս մրցումները ամեն տարի անցկացվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարանների թիմերի մասնակցությամբ ամերիկյան օտագնացության և տիեզերագնացության վարչության AIAA-ի կողմից։ Այս մրցույթի նպատակն է նախագծել այնպիսի տարածաշրջանային ինքնաթիռներ, որոնք կնվազեցնեն վարելիքի սպառումը առնվազն 20%-ով։ Այս նպատակի իրականացման համար նորարարական կոնֆիգուրացիայի, բարելավված էրոդինամիկայի, կրճատված կառուցվածքային քաշ և շարժիչի դիզայնի շնորհիվ է։ ՉԿ ինքնաթիռների ընտանիքը բաղկացած է երկու մոդելներից՝ 50 և 76 հոգանոց, որոնք 2030 թվականից կարողանում են մուտք գործել և մրցել համաշխարային շուկայում։ Ֆերզանե Օմիդվարյանի հեղինակած Sparrow's Song ջնջղուկի երգը կարճամետրաժ անիմացիան արժանացել է իտալական Andras Film Festival-ի լավագույն անիմացիոն մրցանակին։ Ֆիլմի պատմությունը պարերի ու երգերի միջով ճամփորդող մի խումբ ներգաղթյալների պատմությունն է՝ լի սպասումով ու հույսով, որն ավարտվում է ողբերգությամբ։ Որպես տեսարան օգտագործվող սառնարանային բեռնատարում արյունոտ պատերն ու թևերի պես կախված դիակները հակադրվում են երաժշտությանը և եսասեր վարորդի ամփութությանը բեռնատարերի վախեցած բանտարկյալների դեմքին։ Ամեն ինչ ճիշտ է և լի մանրամասներով։ Այն փաստը, որ տիկնիկները այս ֆիլմի դերասաններն են, չի նվազեցնում այս ողբերգության դրաման ու տառապանքը։ Ֆիլմը ոգեշնչված է իրական պատմությունից, և դիտողները այն դիտելիս բուրըն ապրումներ են ունենում, գիտակցելով դրա սարսափելի ավարտը։ Սառնարանում կախված դիակներից մեկի արքանդում միակ կենթանի երեխայի հայտնաբերումը պատմության վերջին շրջադարձն է, որը հույս է պարգևում։ Song Sparrow-ի զգսպնական գաղափարը ծագել է 1995 թվականին, տեղի ունեցած դեպքից։ Ավստրիայի սահմանին միս տեղափոխող բեռնատարը լքվել էր։ Միշտեր իմիգրանտների անկենթան մարմինը մնացել էին բեռնատարի սառնարանում։ Նրանք թողել էին իրենց անհանգիստ երկրները դեպի ազատ աշխարհ։ 2019-ին նմանատիպ դեպք էր տեղի ունեցել Իռլանդիայում։ Այս ֆիլմի դեկորը պատրաստելու համար օգտագործվել է 400 ծառ, 700 ծաղիկ և 150 տնակ։ Նաև այս նախագծի մի մասի կատարման համար օգտագործվել է անիմատորիա և տիկնիկների անմիջական նկարահանում։ Դանիայում բնակվող իրանցի ռեժիսոր Ֆերզանե Օմիդվարյանը ստացել է Թեհրանի համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի արդյունաբերական դիզայնի կոչում, դիզայնի և ստեղծագործության մագիստրոսի կոչում և Դանիայի Պոլիտեխնիկական համալսարանի դիզայնի դոկտորական։ Բացի Song Sparrow-ից, ռեժիսոր նկարահանել է ևս երկու կարճամետրաժ ֆիլմ՝ Լինել 2017-ին և Սիրեցյալ 2020-ին, որոնք ցուցադրվել են տարբեր փառատոններում։ Նա մինչ այժմ գեղանկարչության, տիկնիկագործության և քանդակագործության ոլորտներում բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է անցկացրել Դանիայում և տեքստիլ քանդակների ցուցահանդես Իրանում։ Նա գրում է նաև պատմվածքներ և սցենարներ։ Սա Song Sparrow-ի միջազգային 47-րդ մրցանակաբաշխությունն է, որն անցյալ տարի նույնպես առաջադրվել էր Օսկար մրցանակի։ Ֆիլմը ցուցադրվել է նաև Լոս Անջելեսի կինո թատրոններում։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։